të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 16 shkurt të 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në urimin e tij me rastin e 4 vjetorit të pavarësisë, presidenti amerikan Barack Obama thotë se Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm. Në rastin e 4 vjetorit të pavarësisë, zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë thënë se Kosova paraqet tregim të suksesit. Duke u shprehur për ndonjë ndikim eventual të referendumit të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash thotë:
"Well, I think it is
Mendoj se është një veprim që ka një ndikim të caktuar."
Rundi i parë i dialogut Kosovë-Serbi në këtë vit të mbahet më 21 të këtij muaji, kanë konfirmuar sot zyrtarët e Bashkimit Evropian. Dy organizata jo qeveritare e kanë akuzuar Agjencinë Antikorrupsion në Kosovë, por drejtori i saj, Hasan Preteni, thotë se këto akuza nuk kanë asgjë të vërtetë. Asambleja përgjithshme e OKB-s sot pritet të votojë për një rezolutë që dënon regjimin e Sirisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama i ka dërguar një telegram urimi presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e 4 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Në emër të popullit amerikan unë ju përgëzoj për përvjetorin e 4 të ditës suaj të pavarësisë, që nga shpallja e saj si shtet sovran dhe i pavarur, Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në ndërtimin e një demokracie multietnike, pluraliste dë tolerante në zemër të Ballkanit. Përmes angazhimit tuaj për thirrjen tuaj evropiane dhe për kushtimin tuaj për reforma të mëtejme politike, ekonomike dhe të sundimit të ligjit, unë jam i bindur se Kosova mund të siguroj integrimin e saj të plot në komunitetin euroatlantik, thuhet në urimin e presidentit Obama. Ndërsa në mesazhin e tij, presidenti francez Nicolas Sarkozy thot se i gëzohet rezultateve të para të dialogut dhe çasjes konstruktive të adoptuar nga autoritetet kosovare. Është mirë të ruhet kjo dinamik pozitive dhe të mos lejohen zërat e tërheqjes në vetvete, që po dalin nga të dy anët në një kontekst ekonomik dhe social të vështirë, thuhet ndër të tjera në mesazhin në të cilin po ashtu numërohen edhe sfidat që Kosova ka përpara. Presidentja ka marrë urime edhe nga mbretëresha Elizabeth, nga oborët mbretërore të Belgjikës dhe Holandës, nga presidentët e Italisë, Gjermanisë, Hungarisë, Turqisë, Austrisë dhe Slovenisë. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith e përgëzoi sot popullin e Republikës së Kosovës për përvjetorin e 4 të shpalljes së pavarësisë. Derisa i festojmë arritjet dhe progresin e konsiderueshëm të Kosovës si shteti pavarur, ne gjithashtu e rikujtojmë sfidën e vazhdueshme për Kosovën dhe udhëheqësit e saj, për ta bërë këtë vend një shtëpi të vërtetë për të gjithë qytetarët, si dhe për të dëshmuar për kushtimin e tyre ndaj të ardhmës brenda këtij vendi të qytetarëve në veri. Ne si bashkëpunëtorët dhe miqtë tuaj ndërkombëtar, presim që ta shohim Kosovën që të bëjë progres në të gjitha fushat e reformave dhe që verisjes së mirë, thuhet në mesazhin e urimit të Peter Faithit. Zëvën sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës William Burns do të vizitojë Graçanicën të shtunën. Përmes një njoftimi për media, ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se zëvën sekretari Burns takon peshkopin Teodosie në manastirin e Graçanicës, si dhe do të zhvillojë një vizitë të shkurtër në Kish. Ai po ashtu do të takojë kryetarin e komunës së Graçanicës, Shtërpcës, Klokotit, Ranilugut, Parteshit, si dhe kryesuesin e ekipit komunal përgatitor për Mitrovicën veriore. Të gjithë këta janë kryetar komunash të dalin nga zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos tha se qeveria e tij ka bërë atë që huadhënësit ndërkombëtari kanë kërkuar asaj për të siguruar ndihmën në vlerë prej 130 miliard eurosh. Ai tha se ekzekutivi grek ka rënë dakord edhe për masa të reja përveç planit të kursimit që parashohin shkurtimin e 325 milion eurove nga buxheti. Ata duan të shohin se kanë të bëjnë me një vend që është tërësisht i besueshëm. Unë mendoj se këtu ua kemi bërë të qartë, ka thënë Venizelos. Pas konferencës telefonike të ministrave të eurozonës, kreu i Eurogrupit Jean-Claude Juncker ka shprehur besimin se ministrat e financave do të miratojnë ndihmën të hënën e ardhshme. Parlamenti Evropian ka shprehur shqetësimin në lidhje me zgjedhjet e kontestueshme për dëmën shtetërore të mbajtura dhjetorin e kaluar, por nuk ka kërkuar më anulimin e tyre. Ligjvënësit e BE-s po ashtu kanë shprehur shpresën se zgjedhjet presidenciale të Rusisë më 4 mars do të shmangin ndërhyrjet dhe parregullsitë raportuara në zgjedhjet për dëmën shtetërore. Parlamenti Evropian ka miratuar edhe një rezolutë tjetër që kërkon heqjen e dënimit në vdekje në Bielorusi. Sekretari I Përgjithshëm I OKB-s Ban Ki-moon tha se në Siri janë duke ndodhur krime potenciale kundër njerëzimit, ndërsa regjimi Bashar al-Assadit po vazhdon aksionin 11 mujor ndaj kundërshtarëve. Po shohim se si po bombardohen pa u ndalur rrethinat, si po përdoren spitalet si qendra torturimi, si po vriten fëmijët 10 vjeçar apo abuzohen. Ne po shohim pothuajse krime kundër njerëzimit, tha Ban në Vjenë. Më herët Kina paralajmëroi se do ta dërgojë zëvendës ministrin e jashtëm Zhai Yu në Siri të premten për të shtyrë përpara një zgjidhje paqësore të konfliktit. Njoftimi I Kinës vjen para një votimi të paralajmëruar për sot në Asamblenë e Përgjithshme për një rezolutë jo obligative që do ta dënonte regjimin e Assadit për shkeljen e të drejtave të njerëzit, si dhe për mbështetjen e thirrjes së Ligës Arabe që Assad të jap dorëheqje. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqet një tregim të suksesit, thanë sot të zyrtarët më të lartë të institucioneve të Kosovës gjatë një seance solemne të kuvendit. Seanca filloi me himnin e Kosovës. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar dhe ambasadorët e vendeve të ndryshme. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaka tha se ëndra e Kosovës për të bërë shtet u realizua me sakrificat e mëdha të popullit dhe me ndihmën e madhe nga shtetet aleate me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse sot, kur është e pavarur, Kosova nënvizoi Jahjaka e ka vendin e vetë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ne jemi faktor paqe dhe stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Kosova e ka ndërtuar subjektivitetin e vetë ndërkombëtar dhe do të përfaqësohet e barabart e me reciprocitet të plot. Proceset nuk kthehen mbrapa dhe askush nuk mund të krijojë përshtypjen se procesi I pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk është I përfunduar. Të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim, bashkohen në vizionin e antarësimit të plot në Bashkimin Evropian.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se 17 shkurti vitit 2008 paraqet datën më kulmore të historisë së Kosovës. Ai tha se Republika e Kosovës është një tregim I suksesit me të cilin mund të krenohet bashkë me partnerët ndërkombëtar. Fakti që 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë Kosova po hyn në muajt e fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare, sipas Hashim Thaçit, paraqet një argument të përparimeve të shpejta në shtetin më të ri.
Në vitin e 4 të pavarësisë Kosova ka shënuar suksese të njëpasnjëshme në rrafshin politik, diplomatik dhe atë zhvillimit ekonomik. Republika Kosovës sot është njohur nga 87 shtetet e botës dhe ka hapur procesin e dialogut për liberalizimin e vizave duke bërë hapa konkret në perspektivën e integrimeve evropiane. Viti 2012 është viti për mbyllës e pavarësisë së mbikëqyrur, si shenjë e arritjes së standardeve demokratike.
Në fjalimin e tij, edhe kryetari I kuvendit Jakup Plasniqi tha se shpallja e pavarësisë ishte sublimim I aspiratave shekullore të popullit të Kosovës. Ai tha se për 4 vjet të pavarësisë Kosova ka shënuar shumë përparime, por si shtet I ri ende ka shumë sfida përpara.
Kosova u pavarësua e fundit nga subjektet konstitutive të Federatës e Jugoslavisë. Tashti, jotëm nuk kemi më kohë për të humbur, por duhet kompensuar hapat e munguar, vetëm duke dyfishuar ritmet e zhvillimit historik. Kosova mund të barazohet me vendet e lira prej kohësh. Vetëm duke shfrytzuar gjithë potencialin dhe vlerat e saj, mund të hyjë dënësisht dhe koklart familjen e integruar evropiane.
Të tre liderët e institucioneve nuk kanë lënë anash pa I përmendur kontributet që presidenti ndjer Ibrahim Rugova dhe komandanti legjendari I UÇK-s Adem Jashari kanë dhënë në rrugën e Kosovës drejt pavarësisë së saj. Kosova si shtet I pavarur është njohur nga 87 vende, numër ky që vlerësohet të jetë ende I vogël për aspiratat e shtetit më të ri evropian. Ndërkësh nga aspektet e zhvillimeve të brendshme sipas raporteve të ndryshme ndërkombëtare, Kosova ballafaqohet ende me sfidat të sundimit të rendit dhe ligjit, shkallë të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mungesë të shtrirjes së sovranitetit në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për referendumin e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, ishi diplomati amerikan James Hooper thotë se ky është një veprim që ka një ndikim të caktuar dhe se me të dërgohet mesazh se komuniteti sërb nuk është I gatshëm të tregojë fleksibilitet. Sipas tij, përderisa sovraniteti I Kosovës në veri respektohet, Prishtina do të ishte zemërgjër për t'i dhënë veriut një shkallë më të gjerë autonomie dhe se ky do të ishte plani kancelares Angela Merkel. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Zoti Hooper shprehet se Kosova nuk duhet të pajtohet me fusnotë në përfaqësim. Me James Hooperin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, ta nisim të intervist me çështjen e referendumit në veri. Donë se shihet si një veprim pa ndonjë ndikim praktik. Cilat mendoni se do të jenë pasqyrimet në afat më të gjatë?
Mendoj se është një veprim që ka një ndikim të caktuar. Me të i dërgohet një mesazh komunitetit ndërkombëtar se komuniteti serb në atë pjesë nuk është i gatshëm të tregojë fleksibilitet, nuk është i gatshëm të ofrojë mbështetje, të ndihmojë dhe të ketë mirëkuptim për bisedimet teknike, të cilat Bashkimi Evropian po zhvillon. Gjithashtu mendoj se në këtë formë Serbia është e pa aft ose jo e gatshme që ta kontrollojë këtë çështje, gjë që nënkupton se kushtet që kancelaria gjermane Angela Merkel ka vënë për statusin e kandidatit për Serbinë nuk janë përmbushur ende. Vota e serbëve të Kosovës në veri dhe të gjithë e dim se cili do të jetë rezultati, nuk do të ketë rëndësi brenda në Kosovë, por do të ketë në Bruksel dhe Berlin, sikurse edhe në Beograd.
Cili është sipas jush qëllimi kryesor i këtij referendumi?
Është një përpjekje për të dëshmuar mungesën totale të fleksibilitetit të serbëve në veri, për të pranuar se ata janë pjesë e Kosovës. Në këtë mënyrë po dërgohet një mesazh në Serbi se duan ndihmë dhe këtë e kërkojnë nga forcat nacionaliste atje. Në një farë mënyrë është një thirrje për ndihmë drejtuar Serbisë, duke refuzuar të pranojnë çfarëdo mundësie për të qenë pjesë e Kosovës.
Situata në veri vazhdon të jetë temë diskutimesh, me disa që thonë se për veriun mund të jetë i nevojshëm një status special, dhe me të tjerët që këmbëngulin se plani Atisarit është plani mirë për atë pjesë. Cilin argument mbështesni më shumë?
I would recommend a Merkel plan for the north.
Unë propozoj një plan të Merkelit për veriun. Qeveria e Kosovës duhet të ishte e gatshme të shkojë në Berlin dhe të shprehë dëshmërinë për një marrëveshje, e në bazë të kësaj marrëveshje Serbia do të duhej të lejonte Kosovën të antarësohet në Kombet e Bashkuara. Nuk do të kishte më blokada, nuk do të kishte më veto nga Rusia. Në këmbim Kosova do të ishte e gatshme të pranojë një plan të gjerë dhe autonom për veriun, por gjithnjë në kornizat e asaj çfarë ka thënë zonja Merkel gjatë vizitës së saj të mëhershme në Beograd dhe me rastin e vendimit që u mor për statusin e kandidatit për Serbinë. Përderisa suvereniteti i Kosovës në veri respektohet, Prishtina do të ishte zemërgjër për t'i dhënë veriut një shkallë më të gjerë autonomie dhe mendoj se ky do të ishte plani Merkelit. Unë e shoh në këtë mënyrë dhe ky do të ishte propozimi im. Qeveria e Kosovës ka llogari të jetë zemërgjër dhe të them sinqerisht ka llogari të jetë zemërgjër edhe ndaj kancelares Merkel për t'i dhënë asaj shansin që të ndërmjetësoj në marrëveshje të tillë.
Mr. Hooper, the dialogue between Zoti Hooper, dialogu midis Kosovës dhe Serbisë është pezulluar ndërkohë që palët për fshir Bashkimin Evropian kërkojnë zgjidhje për përfaqësimin e Kosovës. Është përmendur një fusnot në të cilën do të mund të përfshihej rezoluta 1244, por edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi pavarësinë. Me 87 vende që e kanë njohur Kosovën si republikë sovrane dhe të pavarur, a mendoni se kjo çështje është dashur fare të diskutohet?
Nuk mendoj se qeveria e Kosovës duhet të pajtohet me këtë. Nuk është as pak në interesin e Kosovës. Do të zhvlerësoj përparimin që është arritur në raport me veriun nga vera e kaluar, kur kjo pjesë deri atëherë ishte si e humbur, kurse tash shihet si pjesë e përhershme e Kosovës. Pse të hidhet të gjithë kjo poshtë me ndryshimin e emrit, duke e zhvlerësuar kështu krejt përparimin arritur në ruajtjen e suverenitetit? Vetëm shikoni se çfarë ka ndodhur me fqinjen e Kosovës, Maqedoninë, e cila është ngujuar me termin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Nëse Kosova pajtohet me këtë lojë të ndryshimit të emrit, gjë të cilën diplomatët dhe negociatorët evropian janë duke propozuar, Kosova do të ngujohet përgjithmonë me atë emër dhe do të shndërrohet në një shtet me fusnotë. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe kosovarët duhet të jenë shumë kokfort në këtë rast. Është në interesin e tyre të jenë kokfort, nuk është në interesin e tyre të ndihmojnë bisedime teknike, sepse do të hiqnin dorë nga interesi strategjik i Kosovës, vetëm e vetëm për të shërbyer hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian, proces ky i ndërmjetësuar nga VBE-ja. Shumë më mirë do të ishte sipas mendimit tim që të ketë një plan të ndërmjetësuar nga Angela Merkel, i cili do të ishte më serioz dhe do të zgjidhte disa nga çështjet në kushtet e pranueshme, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Nuk duhet të ketë pajtimit përshtueshmëri për kësaj lloj ndryshimesh të emrit.
Fillimi i fundit të pavarësisë së mbikëqyrur është shpallur tashmë dhe planet janë që ky proces të finalizohet deri në fund të vitit. Me sfidat që Kosova ka përpara, a është reale një pritje e këtill?
Unë mendoj se Kosova e tregon më së miri efektivitetin që ka kur përballet me një krizë dhe sfidë të vërtet. Nuk ka arsye pse Kosova të mos përballet edhe me këtë sfidë, nëse vërtet punon në këtë drejtim dhe nëse përqendrohet në çeverisje, duke marrë përsipër edhe më shumë përgjegjësi. Shumë çka nga e gjithë kjo ka të bëjë me leadershipin. Mendoj se ka kapacitete për leadershipin aktual, për presidentin Yahya, kryeministrin Thaçi dhe kabinetin e tij. Mbase duhet bërë disa ndryshime, çfarë do qoftë që duhet bërë për të përballur me faktin se shumë më shumë punë duhet kryer për t'i dhënë fond mbikëqyrjes së pavarësisë. Është gjithmonë shumë e rrezikshme për të thënë kemi nevojë për më shumë kohë, rini më gjatë me ne, sepse në atë rast ndërkombëtarët rrinë më shumë se që do të donit të rrinë. Sinqerisht, ka ardhur koha që kosovarët të bëjnë çdo gjë që është e nevojshme për të organizuar vetveten në atë mënyrë që të mund të çeverisin vetveten.
Tekstin e intervistës me James Hooperin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
E rezultatet e para të referendumit të sërve të veriut të Kosovës, sipas përfaqësuesve të tyre, thonë se shumica e pjesëmarrësve është shprehur kundër institucioneve të Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë vlerësojnë se mbajtja e këtij referendumi, ndonse nuk do të reflektojë pasoja ligjore, megjithatë në praktik do të pasqyrojë pasoja politike, qoftë për Prishtinën, qoftë për Beogradin. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
I ashtu quajtur i zëdhënës i komisioneve zgjedhore për komunat serbe në veri të Kosovës Ljubomir Radović ka thënë se rezultatet preliminare të referendumit tregojnë se pjesëmarrja ka qenë 75%, ndërka që shumice e madhe e tyre janë deklaruar se janë kundër institucioneve të Republikës së Kosovës.
Institucije Kosova podržavaju 0,26%.
Institucionet e Kosovës i mbështesin 0,26% e atyre që kanë marrë pjesë në referendum, ndërka që institucionet e Serbisë dhe mbijetesën e serbëve në veri të Kosovës i mbështesin 99,74% e votuesve, të cilët gjatë këtyre dy ditëve kanë dalë në referendum, tha Radović. Drejtuesi i të ashtuquajturit kuvend komunal i Zveçanit, Dobroslav Dobrić, ka theksuar se përfaqësuesit serb të veriut do të vendosin për hapat e mëtejm pas kësaj jave, por fillimisht sipas tij, qytetarëve, shtetit serb dhe qarqeve ndërkombëtare do të usqarohen rezultatet e referendumit.
Narodi masov në izašao në referendum i zaokružio ne.
Populli ka marrë pjesë në referendum në mënyrë masive dhe ka rrumbullaksuar jo për institucionet e Kosovës. Ne jemi teje të kënaqur me rezultatin e referendumit, ka thënë Dobrić. Në anën tjetër, zyrtarët e institucioneve të larta të Republikës së Kosovës, por edhe përfaqësuesi ndërkombëtar në vend, e kanë vlerësuar jo të lehtëshëm organizimin dhe mbajtjen e referendumit nga serbët e veriut të Kosovës, duke theksuar se rezultati i këtij referendumi nuk do të reflektojë pasoja juridike. Me qendrimet dhe vlerësimet e tilla pajtohen edhe analistët e çështjeve politike në Kosovë, para ta thonë se megjithatë në praktik ky referendum do të reflektojë pasojat politike qoftë për Kosovën, qoftë edhe për Serbinë. Analisti Ardian Arifa i vlerëson se me mbajtjen e referendumit serbët e veriut kanë rënë në kundërshtim me qendrimet e Beogradit dhe se ky i fundit e ka humbur kredibilitetin të cilin e pretendonte për t'i përfaqësuar serbët e veriut. Por sipas tij, pasoja do të ketë edhe për Prishtinën zyrtare, ndonse sipas tij kjo do të jetë një situatë paradoksale.
Se paradoksale, në shikim të parë kanë që mosti për Prishtinën me depërtu të komuniteti, po edhe përfaqësues politik të serbëve në veri të Kosovës, pasi që tash ata kanë rrëfyer në një dokument sa do që është jo legal për neve, me cilin ata nuk e pranojnë autoritetet e Prishtinës. Por në anën tjetër, nëse nuk e kanë atë autoritetin e Beogradit, mi përfaqësu edhe me i përkrah, atëre kam e mbet kryqisht të vetëm edhe i vetëm në autoritet me cilin atër dhëtë hundën me bisedu kam e qenë autoritetet e Prishtinës.
Por mendim tjetër ka analisti Alin Matoshi cili thot se referendumi mbajtur nga serbët e veriut më shumë do të reflektoj pasoja negative për vetë shtetin e Kosovës.
Po, objektivisht me këtë letër të cilin nuk e planon as Prishtina zhvëtore, as Bashkësia ndërkombëtare dhe as verbalisht as Beogradi zhvëtor, objektivisht rritet ose me tuhet që të rritet pazari për negociata politike mbi një status special të cilin praktikisht e kërkojnë sërbet Kosovës në veri dhe prapat të cilës qëndrojnë vetë Beogradi zyrtar edhe pse verbalisht po deklarohet kundër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian sot kanë konfirmuar se rundi i parë i dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë këtë vit do të mbahet në Bruksel me 21 shkurt. Pritet që temë kryesore do të jetë përfasimi i Kosovës në nismat rajonale dhe ndërkombëtare. Zyrtarë në BE thonë se kërkojnë që marrëveshjet e arritura deri tash në këtë proces duhet të zbatohen. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot edhe zyrtarisht se të martën me 21 shkurt në Bruksel do të zhvillohet një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këtë e ka konfirmuar sot Maja Kocijančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, nën patronazhin e së cilës Robert Cooper lehtëson dialogun në emër të Bashkimit Evropian. Sipas burimeve të BE-s, ky do të jetë raundi i parë i dialogut për këtë vit, pasi që raundi i fundit ishte zhvilluar në dhjetor të vitit të kaluar, në prag të diskutimeve në BE për të dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Zyrtarët në BE pohojnë se nuk janë as pesimist e as optimist sa i përket qasave për të arritur marrëveshjen për temën kryesore që do të jetë në tryezë kësaj rave, e ajo është bashkëpunimi rajonal, apo më saktësisht mënyra se si Kosova dhe emri i saj do të paraqiteshin në nismat rajonale dhe si do të përmendej emri i Kosovës në dokumentat e këtyre nismave. Në BE pohojnë se ka disa ide rreth se cilave Robert Cooper është konsultuar si me Beogradin ashtu edhe me Prishtinën dhe presin që të ketë përparim në dialog. Pos temës bashkëpunimit rajonal, pritet që të diskutohet edhe për marrëveshjet të cilat janë arritur deri më tani dhe të analizohet zbatimi i tyre i deritashëm. Në BE pohojnë se me çdo kusht insistojnë që të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani të zbatohen në tërësi nga të gjitha palët. Sa i përket diskutimeve që pritet të zhvillohen po ashtu pas 10 ditësh për dhënien e statusit të kandidatit serbis, zyrtarët e BE-s përsërisin se gjetja e një marrëveshje për bashkëpunimin rajonal është njëra ndër kushtet për Serbin, por thonë se nga një zgjidhje e tillë do të kishte dobi edhe pala kosovare. Kështu që në BE përsërisin se presin që të dyja palët në dialog të sjellen në mënyrë konstruktive. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Organizatat jo qeveritare, Qohu dhe Qendra e Kosovës për gazetari hulumtuese, e kanë akuzuar drejtorin e Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni se i ka mbrojtur 7 deputet që e kanë shkelur ligjin për deklarimin e pasurisë. Por zoti Preteni thekson se në këto deklarata nuk ka absolutisht asgjë të vërtetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu dhe Qendra e Kosovës për gazetari hulumtuese kanë akuzuar Agjencinë kundër korrupsionit se kanë mbrojtur 7 deputet e cilët kanë shkelur ligjin për deklarimin e pasurisë, duke mos deklaruar në mënyrën e duhur pasurinë dhe bizneset e tyre. Deputetet për të cilët Qohu pretendon se nuk kanë deklaruar bizneset e tyre apo funksionet në ato biznese janë Shaip Muja, Agim Kuleta, Hashim Deshishku, Nazane Breca, Sala Berisha Shala, Teuta Saçia dhe Vasimir Savic. Siç thonë drejtuesit e këtyre organizatave, pas publikimit të këtyre parregullsive, Agjencia kundër korrupsionit pa fakte ka dalë publikisht në mbrojtje këtyre deputetëve duke thënë se 7 nga deputetët në fjalë nuk kanë shkelur ligjin. Lorik Bajrami nga organizata Qohu thotë se drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni me këtë rast është munduar që të fshehë faktet.
Drejtori i Agjencisë në këtë rast është munduar për me fshehë nit të vërtetë edhe me këtë rast ka bosh përdorim të detyrës zyrtare. Pasi që Qohu ka dalë me këtë deklarat, agjencia e ka marrë edhe disa veprime tjera. Për shembull, në rastin e zotri deputetit Shaip Muja, agjencia ka ndërhyrë në regjistrin e deklarimit të pasurisë, edhe e ka përfshi kompaninë cilën deputeti Muja nuk e ka deklaru, mirë po nuk e ka ndryshu datën e deklarimit.
Bajrami thot se nga disa dokumente të cilat i kanë siguruar, bizneset e disa deputetve kanë qarkullim mbi 100.000 euro, kurse Arton Dem Hasaj nga Qendra e Kosovës për gazetari hulumtuese
Konsideron se drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit ka krijuar një precedent, duke lejuar që pas kohë të deklarohet pasuria e zyrtarëve publik.
Me këtë rast, zoti Preteni ka krijuar një precedent që në të ardhmen mund të jetë shumë i rrezikshëm, sepse ai ka leju që me të gjitha afatet ligjore, ka leju që zyrtarët e publik me deklarim pasurisë jashtë të gjitha afateve që i parashikohet ligji për deklarim pasurisë. E kjo ne kupton që edhe në të ardhmen edhe vite të tjera, disa zyrtarë që nuk i deklarojnë biznesin kohën e caktuar, mundën mas kohë me deklarim prapë.
Mirpo drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni i deklaroi Radios Evropa e Lirë se deklaratat e këtyre organizatave qeveritare nuk qëndrojnë. Ai për më tepër thotë se këto publikime dhe konferenca për mediat e tyre janë një shantazh për të dhe asgjë më shumë.
Them bëhet për çështje mediale, çështje publikime, çështje të arsyetimit të mjeteve që i marrin dhe kët manipulojnë me një deklaratë 12 tetore të publikojnë mas 4 muajve, vonë ato vetëm që qëllimi të jetë media. Vonë nuk na shpinë askund, është shantazh të thonë i rrodhës, edhe absolutisht nuk ka asgjë të vërtetë lidhur me kët.
Preteni ka thënë se institucionit të cilin e drejton pas deklarimit të pasurisë që kanë bërë zyrtarët e lartë ka iniciuar hetim për më shumë se 70 persona, pasi që sipas tij është dyshuar se ata nuk e kanë deklaruar gjithë pasurinë.
Mirë, po ne kemi treguar se jo vetëm 10, po ne kemi hetu për mos deklarim të plot pasurisë 7 raste. Nesër aty 7-3 kanë bashkëpunu, 4 kemi dërguar gjykat për mos bashkëpunim ose mos plotësim dokumentacionet formularet ashtu si duhet. Kështu që absolutisht po thonë një manipulim i kësaj rradhës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në asamblenë e përgjithshme të OKB-së sot pritet votimi për rezolutën e cila e dënon në regjimin e Sirisë për goditjen 11 muajshe kundër protestuesve. Rezoluta po ashtu fuqishëm e dënon regjimin e presidentit të Bashar al-Assad për shkeljet të drejtave të njerëzit dhe mbështet planin e Ligës Arabe që bën thirrje që lideri i Sirisë të tërhiqet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në prag të votimit Amnesty International dhe Human Rights Watch i kanë bërë thirrje asamblesë së përgjithshme të OKB-s që të i kërkojnë qeverisë siriane fundin e të gjitha shkeljeve të drejtave të njerëzit si dhe përgjegjësi për krimet e kryera. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov pritet të takojë në Vjenë homologun e tij francez Alain Juppé për të diskutuar propozimin që flet për korridore humanitare. Krimi këtyre të fundit do të kishte qëllim ndihmën për civilët sirian. Lavrov tha se do ta shqyrtoj tekstin.
Ja, не могу сейчас комментировать, пока я не видел текст этой резолюции. Ясно только одно, что любые.
Nuk mund të komentoj sepse nuk e di çfarë shkruan në atë rezolutë, por një gjë është e qartë. Të gjitha zhvillimet që parashohin prezencën ndërkombëtare në çdo territor duhet të miratohen nga të gjitha palët në konflikt. Ky është parimi bazi të gjitha zhvillimeve paqëruajtëse të OKB-s dhe ai nuk mund të ignorohet, ka thënë Lavrov. Ai po ashtu ka mirëpritur lajmin se Asadi ka urdhëruar organizimin e referendumit për kushtetutën e re të Sirisë, që siç thuhet do t'ju hapte rrugën edhe partive të tjera politike përveç asaj në pushtet, Baath. Ashtu si edhe opozita siriane, Washingtoni është shprehur skeptik në qëllimet e Asadit.
It looks like he's putting forward a piece of paper that he controls to a vote that he controls.
Duket se ai po vë përpara një copë letër që vetë kontrollon në votimet që ai kontrollon në përpjekje për të vazhduar mbajtjen e kontrollit. Andaj nuk mendoj se një gjë e tillë do të funksionojë, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Sigurinë Ndërkombëtare Thomas Countryman ka shprehur shqetësimin e SBA-s në lidhje me transferimet e armëve nga Irani dhe Rusia drejt Sirisë. Në anën tjetër, Kina ka bërë të ditur se do të dërgojë një emisar të lartë në Siri që, siç thuhet, do të angazhohej për zgjidhjen paqësore të konfliktit. Burimet zyrtare thonë se zëvendës ministri i jashtëm kinez Zha Yun do të qëndrojë në Damask të premten dhe të shtunën. Brenda Sirisë, aktivistët raportojnë se forcat e sigurisë kanë vazhduar operacionet ushtarake në Homs dhe Hama. Siria është përfshirë nga protestat antiqeveritare që është në mars të vitit të kaluar. Prej asaj kohe thuhet të kenë humbur jetën mijëra njerëz.
Në mbyllje përsërisim lajmet dhe thekse nga ky program. Në urimin e tij për katërvjetorin e pavarësisë, presidenti amerikan Barack Obama thotë se Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm. Me rastin e katërvjetorit të pavarësisë, zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë thënë se Kosova paraqet tregim të suksesit. Duke u shprehur për ndonjë ndikim eventual të referendumit të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash tha:
"Well, I think it is
Mendoj se është një veprim që ka një ndikim të caktuar."
Rundi I parë I dialogut Kosovë-Serbi këtë vit të mbahet me 21 shkurt, kanë konfirmuar sot zyrtarët e Bashkimit Evropian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.